Söz boğçasının davamında Ərdəbilli çağdaş şair Əbbasəli Yəhyəvidən bir şeir hazırlamışıq. Qartal sinəsindən çilənən qor ürəkimdir. Hura ürəkindən törənən səs diləkimdir. Baş ərşə çəkən zirvədi izzi ləvqarım, dağlarda polad güclü zolaqlar kürəkimdir. Göy qurşağı şaldır mənə əlvan toxuşu ilə, mirvar içtənmiş qara məxməl ətəkimdir. Axşamda şafaqlar, səhər alnında gümüşlər, altın günəşin zərli teli bərbəzəkimdir. Sübhün südün içməkdir işim göy çəmənində. Ulduzdı duzum, gün fətirim, ay çörəkimdir. Mən saxsıydım, ətləsə döndüm, çiçək açdım. Yarpaq bürünən güllü budaqlar biləkimdir.
Thank you. kimseden ey aşina ettin beni. Nican sen gör ne dilev kar olmuşam, derde girip tar olmuşam, hicrinde bimar olmuşam. Son koymadın hicran sen, keçli günüm efkan ile saldın beni dilden dile. Keçli günüm efkan ile saldın beni dilden dile. Çeçtin o çölden o çöle, çektin o çölden bu çöle, ettin beni divane sen.
Yol kısadırsa uzun, gitmeden sona çatmaz. İncelikleri yaşamak isteyen siz sevimli dinleyicilere, arzular bağrında nailiyetlere çatan yolları isteyirik. Bu arzu ile verilişimizi başa getiririk. Gelecek verilişe dek sağ kalın, sağlam yaşayın.
FM 101 tam onda 3. FM 702 MHz. Açıq söz.
Mənim qardaşım hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Deyir, bizi çox incidirlər. Şəkin, necə qayıtmağı düşünür?
Rusiya bizim köynədən, yəni aramızda davalar olsa da, köynə bir müttəfiqimizdir. Və inanmıram ki, hər hansı bir şey bizim aramıza girə bilər.
Ukraynanı xaraba qoydu. İndi Azərbaycandan, ay Allah, Allah yoluna qoysun, bir də bizdən uzaq olsun. Nə xeyri bizə lazım deyil, nə şəri bizə lazım deyil.
Yəni, belə deyim, qonşu ölkənin hegemon olması, eyni zamanda bizim ölkədə tarix boyu gözünün olması. Yəni, məncə, iqtisadi asılılığı azaltmaq, eyni zamanda yəni, müstəqil iqtisadiyyata doğru adım atsaq, məncə daha yaxşı uyğun olar.
Onlardan uzaq dursaq, yaxşıdır. Onlardan bir xeyir bizə elə iki vaxt gəlmir. Mənə elə gəlmir.
Səmə ödüm, heç gərgin olsun. Çünki dövlətdə sərhəd qonşumuzdur. Qonşuna nə qədər xoş münasibətdə olsun, o qədər yaxşıdır.
Köçməyəcək elə, heç bir marsa gedən deyil. Axır əvvəl münasibətlər düzələcək yəqin ki.
Siyasətçilər bilə bilərlər ki, ortada nə gedir, əsas məsələ nədir?
0098 910 893 87 18.
Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran radiosundan Hicab yaraşığı verilişi efirdədir. Sizinlə həmsöhbət Ziyabəxş Sədiqidir. Dostlar, bugünkü verilişimizdə hicab barəsində danışacağıq və hicabın sosioloji baxımından araşdırma aparıb və ekspertimizlə də söhbət aparacağıq. Həmişə olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə də ekspert nəzərindən istifadə eləmək üçün Hörmətli sosioloq cənab Firuzəndəni dəvət etmişik. İlk öncə cənab Firuzəndə sizi salamlayırıq və istərdik ki, sizdə salam əleykiniz varsa əz dinləyicilərimizdən edin, sonra mövzuya keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Məndə salam və ehtiram varım əziz işlənirə xidmət üzrə bərnamədə.
Keçid dövründə olan toplumlarda bir sıra adət və ənənələr gündən günə dəyişir və dəyişmək məcburiyyətində qalır. Bu arada adı çəkilən dəyişikliklər insanın həyat tərzini və yaxud gündəlik həyat və məişət zəminində təsir edəndə bəzən insanın zövqün oxşayır və xoşa gəlir. Amma bütün dəyişikliklər ancaq və ancaq insanın dünyavi həyatına təsir etmir. Bəlkə bununla yanaşı, inandığımız ahirət dünyasına da təsirsiz ötmür. Bayaq qeyd etdiyimiz dəyişikliklərin bir sırası insanın keçmişindən gəlib bu gününə qədər inanc kimi formalaşmış bəzi hallara da öz təsirini buraxır. Amma əgər bu inanclar Tanrı tərəfindən insanlara fərz və vacib edilmiş olduqda, müasirliyin onu dəyişməsi heç də müsbət və xoşa gələn hal sayıla bilməz. İnsan bu fani dünyada keçici və müvəqqət bir varlıqdır. Onun əsas əbədi yaşamağı üçün adı çəkilən keçici dünyada bir sıra təməl addımlar atmalıdır. Yəni, Tanrının buyurduqlarını heç bir şəraitdə nəqz etməməlidir. İslam dinində fərz olunan bir çox əməllər və davranışlar vardır. Bunların bir çoxu İslam dininin toplumsal və sosial bir din olduğuna görə toplumsal xarakteri daşıyır. Yəni, bəzi davranışlar həm fərdi qaydada rəayət edilməlidir, həm də sosial alanda həyata keçirilməlidir. Sözü gedən fərz və vaciblərdən biri hicab məsələsidir. Cənab Firuzəndə, hicab məsələsi necə ki qeyd elədir, sosial və toplumsal bir məsələdir. Həm dini baxımdan araşdıranda görürük ki, dinimizdə, İslam dinində, müsəlman toplumunda fərzdir, vacibdir, həm də ki, hicabın fərdi bir fərz kimin göründüyü halda ictimai bir fərz kimin də görünür. İndi sözü buraya gətirib çıxartmalıyıq ki, müasirləşmək və onun İslam fərzlərində olan, yəni İslam fərzlərinə aid olan hicab məsələsinə nə kimi təsirləri ola bilər?
Mən istəyəm belə başlayım sözlərimi ki, hicab nə din baxımından, biz elə bilik ayrı baxımlardan da hicaba baxmış olaq. Sosial, kültural və hüviyyəti ya kimlik biz baxımından da baxa bilirik bu mövzuya. Hicab təkcə də dini bir mövzu olmayaraq sosial və kültural bir mövzudur. Ona görə biz əgər tarix boyu istəsək bir baxaq, burada görürük ki, hicab örtük, belə deyək ki, təkcə hicab yox, örtük insanın tarixi boyu vardı. Biz bunları əgər istəsək görək, kətibələr iki vardı. O daşda olan həqqakilər ki olunubdu, mücəssəmələr ki neçə min il bundan qabağadan qalıbdı, bunlar bizə göstərir ki, insanlar əvvəlcədən örtüyə tərəf gedibdilər. Ona binaən hicab təkcə fərdi, ya təkcə dini baxımından yox, bəlkə kültural və sosial baxımından da baxanda bir mövzudur ki, insanlar ona tərəf getməlidir. Amma biz istəsək bunu dini baxımından ya İranda biz bunu mövzunu bərrəsi Leviyə baxmış olaq, bunu bir tədqiq də eləmək üçün bu mövzunun üstündə bunu nişan verir ki, Biz çoxlu burada bu mövzuya kültural və sosial baxımından istəyib baxaq. Ki bu nə təsirat alıbdır və özü nə təsir qoymalıdır.
Yəni belə demək istəyirsiniz ki, keçmişdə tutaq ki, İslam dinindən qabaq, yəni bizim toplumlarda, bizim coğrafiyada hicab deyilən, örtük deyilən bir formatın özünə məxsus çararları olubdur. Yəni bu təkcə İslamla bağlı deyil.
Təkcə İslamla bağlı deyil. İslam gəlibdir bir sıra mövzulara görə ki, biri də qeyd edir ki, xanımların, qadınların həyası həmişə hifz olmuş olsun, kəraməti həmişə hifz olmaq olsun, buna təkid eləyibdir. Yəni bu örtüm, bu hicab əvvəlcədən vardı insandan. Biz ayrı coğrafiyalarda da baxsaq, bunu görürük. İndi gəlsək hər yerdə istəsək gedib baxaq, görürük ki, bu örtüklər vardı insanlarda. Amma İslam üçün insana bir kəramətlə baxıbdı. Və bu insana ərziş qayıl olubdu. Ona görə bu təkidlə hicabın üstündə bəhs eləyibdi. Və gəlib baxanda buna gəlib normalar və ərzişlər üzüylə bunu da yenə özü bölübdü ki, biz təkcə deyir ki, biz İslamda ya İranda, İslam coğrafiyasında İstəsək, gələk hicaba baxmış ol, hicab nə bir dənə bir fərd, individual bir əməl döyür. Bu bir sosial bir əməldir. Ona görə görür ki, bu neçə dənə ərzişlər daşıyır, qiymətlər daşıyır özü ilə. Ki, bu qiymətlər sambolik qiymətlərdir.
Yəni, demək olar ki, geyim tərzi insanların həyat tərzindən alınmış bir faktorlardan biridir və həyat tərzinin, hər toplumun həyat tərzinin necə keçdikcə, hansı çağları soğuşdurduqca bu örtük məsələsi və insanın geyim məsələsi, ələlxüsus burada qadınların geyim məsələsi öz axarını, yəni su axıb öz yolunu tapan kimin axarını tapıbdır.
Elədir. Yenə də isə söyə baxaq, görürük ki, formlar müxtəlif olubdur. Amma o içəri, bunun möhtəvası bir şeydir. O da hicabdır və örtümdür.
Bəli.
Ki, əgər biz baxıb Misirdə parçayı ki, hicab unvanında istifadə edirlər orada, rəngli parçalardır. Amma Lobnanda bu fərqlidir. İranda fərqlidir. Türkiyədə fərqlidir. Bunlar əgərçi forma cəhətindən fərqli də olmalı olsa, amma muhtəva cəhətindən bir şey daşıyırlar. O da hicabdır və örtüyüdür ki, biz dini baxımından və müsəlman olduğumuza görə bunu istifadə edirik. Buna görə də deyir ki, dini və müsəlman olduğumuza görə, çünki bu bir zehni və mental bir məna var idi bunun.
Yəni, biz insan varlığını başqa varlıqlardan, canlı varlıqlardan müqayisə edəndə görürük ki, insanın onlardan ayıran, insanın bəzi şuurlu özündə yaratdığı davranışlardır. Hicab da, yəni örtük də, geyim məsələsi də ümumiyyətlə bu şuurdan irəli gəlir. Yəni, başqa bir canlı varlığa biz baxanda görürük ki, onda şuur olmadığına görə kəramət hissi də yoxdur. Onda bizim dedikimiz abru, həya, iffət,
şərm, həya da yoxdur. Bu hisslər yoxdur. Biz görmürük bunlarda. Biz gəlirik, əgər istəyirik, kültural bir tərif vermiş olaq, deyək ki, mədəniyyət ya kültürü tərif eləsəyik də, bunun içində geyim və hicab qərar tapıbdır.
Bəli də, yap o gözə çarpan kültural məsələlərdən biri insanın geyimidir. Biz ilk baxdıqda insan danışmayıb, heç nə bilmirik bundan. Amma bu qapıdan girdi, ya bizlə qarşı-qarşıya gəldikdə bunun geyim tərzindən biz bunun hansı topluma aid olduğunu heç olmasa anlaya biləcəyik. Sonra hansı inancılar yəni üstündə olan geyim əlamətlərindən inancını və onun şəxsiyyətini də heç olmasa bir ötəri biz eləyə bilirik ki, aydınlaşdıq.
Ona görə biz deyirik ki, hicab İslamda bir media kimindir. Və bu media bizdə fərdi halətindən fərdi vəziyyətindən çıxıb və bir sosial vəziyyətə təbdil olubdur. Ona görə biz çoxlu təkidimiz olub ki, biz əgər özümüzü müsəlman sanırıq və İslam məmləkətində, coğrafiyasında yaşayış edirik, bu hoviyyətimiz və bu kimliyimiz gərək bu mediyayla da gözə gəlsinlər.
Gözə gəlsin, bəli. Çox gözəl, təşəkkür edirik cənab Füzəndə. Telefon bağlantımız var, əziz dinləyicilər. Telefon bağlantımında hörmətli ekspertimiz Cənab Qeybidir. Cənab Qeybini də salamlayıb və onun da mövzumuz haqqında fikirlərini öyrənmək istərdik. Salam Cənab Qeybi. Xoş gördük sizləri bugünkü Hicab Yaraşığı verilişində. Cənab Qeybi, bugünkü verilişimizin mövzusu hicab və onun müasirləşmə dövründə, yəni müasir dövrdə İslam fərzlərini riayət etmələr barəsində söhbət edirdik və hicabın müasirləşmə dövründə nə kimi riayət edilməlidir və təsiri nə ola bilər bu müasirləşmənin bizim hicab məsələsinə?
Bismillahirrahmanirrahim. قال الله العظيم في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جزل موزية تغندوز بلي إسلام دا هجاب أساسلي و درين قرآنن و شريعتمزين أرجدن مسألالرنن بيريدير Siz bilirsiniz və əziz dinləyicilər, hamısı bilirlər İslam dini ki, fəqət bir zaman üçün deyir, buyurduqları, vacib elədiyi şeylər və yaxud bir sıra işlərdən ki, çəkindirir. Bunlar həmişə və ta əbədidir. Həm müasir devrdə, həm keçmiş devrlərdə və həm gələcəkdə heç fərq etməz. Çünki biz dedik ki, Allah vacib eləyib, onun xeyri, bərəkəti, faydaları əbədidir. Və yaxud əgər Allah eləməsin, bir zatdan Allah çəkindiribdir, onun ziyanları əbədidir, həm keçmişdə, həm indi, həm gələcək. Amma hicaba toxundu, doğrudan hicab bir növ geyimdir, bir növ gözəl geyimdir, bir növ nəcür deyərlər, bəqə olu şəhid ustad müdəhəri buyurardı, heç vaxt məhdudiyyət gətimir İslamda hicab, örpəh, bəlkə bir növ qorunmaq gətirir. Quranda bu qorunmağa qadının, bacılarımızın, analarımızın, qızlarımızın qorunmasına toxunur 59-cu ayə Əhzab surəsindən. Şəhid Müdəhər də buyurur, qorunmadır. Doğrudan doğrusu büyünlərim, xanımlar artıq bu məhrəzdə, bu yola düşürlər ki, Allah eləməsin, əgər onlar hicablarını, geyimlərin qorumasalar, onlar eləyə bilərlər cəmiyyətin, nəcür deyərlər vəziyyətini bir-birinə vursunlar. Yəni, bizim o cəmiyyət içində, cəmiyyətdə olan dincilliyi, cəmiyyətdə olan o sağlamlığı aradan götürsünlər.
Bəli, bunu bilmək ki, Cənab Qeybi, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənar saxlasın. Bu baxımdan ictimai bir faktor olması və İslam dinində də bunun vacib olması və bunu yeni ictimai formada təqdim etməsi barədə istərdim buyurasınız.
Bəli, çox gözəl buyurdu. Biz hicab fəlsəfəsinə həm psixoloji cəhətdən, yəni rəvani və ruhi cəhətdən baxırıq,
bəli,
həm ailə cəhətindən baxırıq, həm cəmiyyət içində ictimai və cəmiyyəti nöqtə nəzərdən baxırıq. Əvvələn bunu deməliyik ki, psixoloji cəhətdən İslam gəlib insanların tamamilə ruhi cəhətindən İslam gəlib cəmaatın ürəklərin sakitləndirsin. Əgər bu hicab məsələsi olmasa, Quran buyurur ki, "Zalik adna an yu'rafnə fələ yu'vəynə." Peyğəmbərimizə buyurur, deyilən mömin qadınlara, əvvəl buyur öz övcələri və qızları və bütün mömin qadınlara, buyur günan ki, yaxın eləsinlər cimi özlərinə, öz bəzəhlərin nişan verməsinlər. Bu, bunları artıq pahlıqla, təmizliqla tanıttırar və buyurur, səbəb olar ki, heç cəhətdən bunlara azar, əziyyət toxunmasın. Bunlar hər cəhətdən cəmiyyət içində sağlam yaşayarlar. Qəşək gediblər, qəşək gələrlər, məktəbə getsinlər, universitetə getsinlər. Hətta müxtəlif fəaliyyətlərdən də qarşısını İslam almır qadınlarımızın. Amma bir fəqət şərtlə ki, hicablarını qorusunlar. Çünki hicabı qorunmaq özlərinin qorunmağıdır. Yəni, əxlaqları sağlam qalır, ruhları, rəvanları, psixolojiları dinci qalır, sağlam qalır. Və ailə içində biz görürük o ailələrdə ki, hicab düzgün qorunur, bu ailələr möhkəm ailədilər, səmini ailədilər. Amma təəssüflə o ailələrdə görürük ki, hicabsızlıq yol tapıbdır. O ailələr, üzr istəyirəm, dağılmağa tərəf tez gedirlər, dağılırlar.
üz istəyirəm qız bir tərəfə gedir, oğlan bir tərəfə gedir, anası, atası görürsən heç bir dini məsələlərə fikir vermir, o ailə dağılmağa tərəf gedir. Odur ki, həm psixoloji cəhətdən, həm ailəvi cəhətdən, həm cəmiyyət tərəfindən doğrudan əgər düğünlərin biz cəmiyyətimizdə əgər hicab düzgün qorunsa, nə qədər bu cəmiyyətin gəncləri eləyə bilərlər qəşəh belə aramlıqla, sakitlıqla işlərinə getsinlər, işlərinə gəlsinlər, günahlardan uzaq olsunlar, bir-birinə toxunmaqdan, azar əziyyət eləməkdən qorunsunlar. Odur ki, doğrudan mən istəyərdim, şəhid müdəhərinin sözün bu Qurandan istifadə edirik artıq, odur ki, əsən imanın şərtlərindən biri budur. Bu 30-cu ayə Nur surəsində çox gözəl buyurur. Qullil mu'minat, Peyğəmbər buyur möminlərə, gözlərini qorusunlar və bədənlərini, ta üz istəyirəm, hər cəhətdən, əxlaq cəhətindən qorunsunlar. Yəni, hicab müqəddimədir insanın əxlağının qorunmasına, rəftarının qorunmasına, nə cür deyim, heysiyyətinin, abırının, iffətinin qorunmasına. Əgər düğünlərin hicab qorunmasa, üz istəyirəm, cəmiyyətimizdə, ailəmizdə, insanlar içində əxlaq pozulacaqdır. Əxlaq, hamımız bilirik ki, əxlaq ən böyük İslamda dəyərlərdən biri sayılır. Biz gərə əxlağı qoruyaq. Əxlağın qorunması bundandır ki, ceyimlər, möminlər içində hətta əla imanın nişanlarından, əlamətlərindən biri budur ki, qadınlarımız, bacılarımız naməhrəmlər içinə gedəndə özlərini qorusunlar. Və bunu da deməliyik, heç vaxt İslam özün beşli ailə içində, öz həlal içində, ya qonaqlıqları ki, heç bir qarışıqlıqlar yoxdur, təmiz paltar giymaqlıqdan, nəcür deyərlər bəzəkdən, heç maneliqi yoxdur. Amma o ki, İslam qədəğən eləyib qarşısını alır, naməhrəmlərlə qarşılaşandadır. Çünki vaqiyyət, mən bunu istəyirdim, ahir sözümdəki vəxt qurtulur, deyəm ki, artıq kişilər, kişi qaylaqları artıq bundan mütəəssir olurlar, günaha düşürlər. Qadın yəni iki günah edir, həm özü günah edir və həm bir böyük cəmiyyəti günaha salır. Onların o aramışını, dincilığını, ürəklərini, o təmərküzlərin aradan götürür.
Bəli, çox sağ olun cənab Qeybi, bağlantıya görə təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, təşəkkür edirik cənab Qeybidən, gözəl söhbətləri və fikirlərini bildirdilər bizim verilişə. Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Ziyabəxş Sədiqi və hörmətli qonağımız, ekspertimiz cənab Dr. Firuzəndə ilə birlikdə Hicab Yaraşığı verilişində söhbət aparırıq və bugünkü mövzumuz hicab və sosial məsələ, yəni hicabın sosial yöntəmindən baxmağını araşdırırıq. Cənab Firuzəndə, biz bayaq da qeyd elədiniz, sizin söhbətinizdə var idi, biz də danışdıq ki, cənab Qeybi də sözlərə işarə etdilər ki, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənara saxlasın, yaxud ona bir ictimai faktor kimi baxmasın. İslam dünyasında, müsəlman toplumunda isə bu məsələ biraz başqa toplumlarla müqayisədə artıq əhəmiyyətə malikdir. Bax, bu xüsusiyyatda buyuruz ki, niyə İslam toplumunda bu geyim məsələsi, örtük məsələsi özəl bir hal daşıyır? Baxmayaraq ki, siz də bayaq buyurdunuz ki, başqa toplumlarda da vardır. Amma görürük ki, onlarda biraz elə-belə laqeyd yanaşırlar. Yəni, indi biz bunu açıq deməliyik ki, dünyada ələxüsus qərb toplumlarında, qərb cəmiyyətində biz görürük ki, üzr diləyirəm bu ifadəyə görə, çılpaqlığa qarşı gedirlər, belə çılpaqlıqda doğru hərəkət edirlər. Amma indi bir müsəlman toplumunda bu halların özəl xüsusiyyət daşıması və buna əhəmiyyət verilməsi ki, hökmən biz, yəni keçmiş tarixi ənənələrimizə dayanaraq və İslam mədəniyyətinə arxalanaraq biz saxlamalıyıq bu örtük məsələsində və hicab məsələsində həssas olmalıyıq. Niyə İslam toplumu, müsəlman toplumu həssasdır bu məsələyə?
Xub, biz əvvəlcə də danışanda dedik ki, hicabın kötüyüləri qeydir, ayrı dinlərdə də var və tarix bu insanlar bunu istifadə eləyiblər. Amma biz gələk, deyək ki, İslamda niyə bu mövzuya baxış ayrılarına fərqlidir? Biz dedik ki, bir dənə illətdəri ki, insanlar gedib hicaba tərəf və örtüyə tərəf bir şərm və həyadır. Bu şərm və həya insanın kəramətindən naşi olur. Ona görə biz yerə görə ki, İslam dinində və ya qərb cəmiyyətlərində dünyaya necə baxırlar? Bunlar cahanbinləri necədir? Bu baxımdan baxanda deyir ki, İslamda biz çoxlu hədəf ki və arman ki özümüz üçün tərifləmişik, bu bizim mənəviyyətimizi qalxızmaq üçün və insanı təaliyyə tərəf aparmaq üçündür. Bəli,
kəramətin uzatmaq
üçündür. İnsanın kəramətin uzatmaq üçündür. Ala biz bu cür deyək ki, qərb cəmiyyətlərində çoxlu sud və mənfəət kəsb eləmək üçündür bunlar. Bu gedirlər qabaq ki, çoxlu sud kəsb eləyə, mənfəət kəsb eləyərlər. Ona görə deyək ki, məsələn hicab məsələsi şayət də həzinə faydadır. Görə məsələn həzinəsi nə qədərdir, faydası nə qədərdir?
Xərcinə qədərdir.
Bu
gəliri nə qədərdir?
Gəliri və xərcinə baxanda qərb dünyası elə baxır hicab məsələsini. Amma İslamda özürdür. İslamda o ki əsildir, o ki mühüm bir mövzudur, insanın kəramətidir və cəmiyyənin yüksəkliyə tərəf hərəkət eləməsidir. İslamın baxışı insana və dünyaya belədir ki, insanı çəksin, aparsın üstlərə, yüksək səthlərə və səviyyələrə yetirsin. Ona görə bir dənə amillər ki, eləyə bilər bizi, hərəkətə vadar eləyə bilər, hicabdır. Ki, hicab bizə köməkli gəlir, biz insana insan kimi. Nə onun bədəni, nə onun zahiri, bəlkə insanın insanlığına bizi sök, təvəccüh eləyək. Və bu, İslamı gələk biraz ayrı o birisilərdən. Bizdə çox mənəviyyat İslamda təkidlər ki, olubdur, mənəviyyata təkidlər olubdur. Maddi baxışları İslamda nəhi olunmayıb, nəfi olunmayıbdır. Amma maddi hərəkətlərdə bunun üçün ki, bizi yetişsin o mənəviyyatlarımıza. Hicab məsələsi burada bizə elə bilək, köməklik eləyə. Bunu deyim ki, hicab ancaq qadınlar üçün deyir, kişilər üçün də hicab lazımdır. Amma çoxlu biz baxanda deyir ki, qadınlar üçün hicabı nəzərdə alırıq. Deyir ki, hicabın olması bahis olur ki, qadınlar camiyələrində rahatçılıqla geçsinlər, işləsinlər. Bir ruhi və bir rəvani aramişə yetişsinlər.
Çox gözəl. Bax, elə mənim növbəti sualım da bu xüsusda olacaqdı ki, hicabın İslamda vacib olması toplumun, yəni cəmiyyətin ruhi və fiziki sağlam olması ərsəsində də gəlir. Yəni, bunlar ikisi bir-birinə bağlıdır. Toplumun sağlam olması bununla bağlıdır ki, o toplumda yaşayan insanlar fiziki cəhətdən, ruhi cəhətdən sağlam olsunlar. Bax, bu iki dənə mövzunun bir-birinə, yəni siz özünüz sosioloji oxuyubsuz, sosioloji elmlərində vardı. İndi bu sosioloji ilə psixolojiyanın bir-birinə çaları burada bax bu hicabda görünür. Yəni İslam toplumunda insanları sağlamlığa doğru yönəltmək və o sağlamlığın, fərdi sağlamlıqların ictimai sağlanma və toplumun sağlam olmasına müncər
olması.
Bax bu xüsusda istəyirəm.
Biz belə baxaq ki, ictimai ziyanlarda da insanlar ki, İctimadan həncarları sındırırlar.
Bəli.
Burada ancaq o deyir ki, həmişə biz o həncarı sındıranı, bəli, qanunu sındıranı deyək ki, bu pisdir. Sosiologiya baxımından deyir ki, qanunu sındıran ya zərər vuran bir ictimai və sosial zərər vuran insanların müqabilində onlar da vardırlar ki, bu zərəri asanlaşdırırlar.
Bəli.
Burada hicabsız olan insanlar belədir ki,
bir körpü kimi.
Körpü kimindir ki, çağırır ki, belə deyə bilir ki, biz bir tərəfə deyir ki, həmişə bir nəfər gedib qanunu pozsun, pis hərəkətlər eləsin. Burada biri də vardır ki, buna köməkli gelik və ziyanlar onun üstündə olmuş olay. Bu hicabsızlıq eləyə bilir ki, bu irtibatı bərqərar eləsin, bu əlaqələri yaratsın. Ona görə bir bu baxışdan baxaq. İkinci dedik ki, mən əvvəldə danışanda bunu dedim, hicab bir ictimai rəftarlardır insanlardan, bir sosial rəftardır insanlardan. Biz istəyirik ki, özümüzün hangi cəmiyyətə bağlı olmağımızı və öz kimliyimizi bunda görsədək. Burada fərdlərdir ki, bu işi əncam verirlər, bu işi görürlər. Pəs biz bu sembolik rəftarlarımızı ki, fərdlər əncam verirlər, bunu əncam verməklə ictimai hərəkətimizə tərəf gediyoruz.
Təbii.
Yəni biz bu məcmuədə olan hərəkəti biz bu fərdi hərəkətlərimizə
yəni, göstərir. Yəni belə biz bir misal bıraq da, mən İslam toplumuna, müsəlman toplumuna aid bir insan, misal üçün fərdi mənada deyək də, olduğu halda özümdən bir əlamət, bir nişani mənim geyimimdə ola, ya geyimimin tərzində.
Tərzində
ki, bu olur. Başqa bir toplumu göstərə, başqa bir toplumu daşıya, yəni onun nişanını mən daşıyam. Onda ətrafdan bizə nəzarət edən, bizə baxan insan, fərd ya başqa bir toplum, hər kim baxırsa, o çaşqınlığa düşər ki, bu insan nəyə aiddir, kimdir, nəçidir? Yəni burada bunu da psixoloji cəhətdən də başqalarının da biz fikrin yayındıra bilərik. Yəni mən içəridə müsəlman bir qadın elə bil fərz elədi ki, insanı üstündə başqa bir
bilməyəm kimdir
bir
bu.
Bir əlbəsində görürəm. Başqa
başqa bir geyimdə onu görəndə
ki, ona münasib olan davranışı da bəlkə riayət etmədim. Ona görə psixoloji cəhətdən də insanların psixi cəhətini pozmamaq, yəni belə dəyərləndirmək olar ki, insanların psixi cəhətini pozmamaq istəsən də onda da bu hicabı riayət etmək sənin toplumunun psixi hallarını da göstərə bilər.
Elədir. Yəni biz hər kəs öz o geyimi ilə öz hara bağlı olmağını göstərir. Mən ki bu geyimi geyinmişəm. Mən kənardan baxanlar bilir ki mən hansı cəmiyyəyə və cəmiyyətlərə bağlıyam və mənlə özümə aid olan rəftarlar eləməlidirlər.
Bəli.
Biri bu, ikincisi də budur ki bizim hüviyyətimiz və kimliyimiz bağlıdır geyimimizə. Biz İslam dinində deyir ki, bu geyim bizim sembolik geyimimizdir. Əgər özümüzü bir müsəlman kimi hissəsi göstərib, hətmən gərək bunu nəzərdə almış olar, riayət eləyək.
Təbii söz ona görə gəlir ki, indi müasirləşmə dövrüdür, söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, müasirləşmə dövründə medianın, televiziyanın, ictimai şəbəkələrin artması insanlarda bəzi rəftarların dəyişməsinə, davranışların dəyişməsinə səbəb olur və bizim bu söhbətimizdən də hədəf amac odur ki, buna diqqət etməliyik. Biz düzdür müasirləşmək yaxşıdır, müasir dünyada hərəkət etmək və dünyanın o texnologiyasından geri qalmamaq şərti ilə öz adət ənənələrimizi və dinimizə aid olan çalarlarda qorumalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim verilişimizin son dəqiqələri gəlib çatıb. Cənab Firuzəndədən təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdi və bu verilişdə iştirak etdi və öz fikirlərin, nöqtəyi nəzərlərin bildirdi. Siz əziz hörmətli dinləyicilərimizdən də təşəkkür edirik ki, hövsələ xərc verib bizim verilişimizə qulaq asıb və bizi dinlədiniz. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırıram. Allahın amanında sağ olun.
Bəsləyən, çaldan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Məni gül tək bəsləyən, çaldan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Xəyalımda göy bağ olan, axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən səvay kimdir ana? aşıb daşan dəniz Hər kimsədən mənə əziz Səndən sevay kimdir anam Səndən sevay kimdir anam Səndən sevay kimdir anam Səndən sevay kimdir anam
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletinini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salıq. İran və Türkiyə arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafı barədə danışıqlar aparılıb. Azərbaycanın Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı ilkin hesabat yayılıb. Təyyarə raketlə vurulub. Və Amerika Prezidenti İran İslam Respublikası ilə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin mavinləri bildiriblər ki, hər iki ölkənin rəsmiləri regional və beynəlxalq məsələlərdə yaxın danışıqların davam etdirilməsi və bütün sahələrdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin önəmini vurğulayırlar. İran və Türkiyə siyasi məsləhətləşmələri iclasında iştirak etmək üçün Ankara'ya səfər edən İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə Muavini Məcid Təxtirəvançı Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin Muavini Nuh Yılmazla görüşərək iki tərəfli və regional məsələlər barədə danışıqlar aparıb. İrna bildirir, nazir mavinləri ötən gün baş tutan görüşdə ticarət, enerji, mədəniyyət, konsolluq kimi iki tərəfli münasibətlər, eyni zamanda Fələstin, Livan və İsrail rejimin davam edən cinayətləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər Qafqaz qonşu ölkələr və İslam dünyasına dair iki tərəfi maraqlandıran məsələlər barədə müzakirələr aparıblar. İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi deyib ki, Ali Baş Komandanın tədbir və tələbləri ölkənin hava hücumundan müdafiə hərəkatının kompasıdır. Bu sahədə Birləşmiş Komanda Nəzarət Şəbəkəsinin mövcud təhlükə və tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi zəruridir. Silahlı qüvvələrin hücum və müdafiə silahları mütəmadi olaraq ölkənin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. General Mayor Məhəmməd Əbaqəri çərşənbə axşamı Xatəməl Ənbiya birgə hava hücumundan müdafiə bazasının komandirinin kollektivə təqdim olunması mərasimində deyib ki, inqilabdan əvvəl ölkənin müdafiə sənayesi idxaldan aslı idi və 90%-dən çox ona diqqət yetirirdi. Halbuki, inqilab və İslam quruluşu sayəsində ehtiyacımızın müəyyən faizini daxildə istehsal edirik, hətta bir hissəsini başqa ölkələrə də ixrac edirik. Silahlı qüvvələr ehtimal edilən təhlükələrə günün tələblərinə uyğun olaraq müasir və qabaqçıl sistem və texnika ilə təchiz edilib deyə General Mayor Məhəmməd Baqeri bildirib. Azalın Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəsi quşlarla toqquşmayıb. APA xəbər verir, bu barədə Azalın Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı təhqiqata dair ilkin hesabatda məlumat verilib. Hava gəmisinin füzelyajında aşkar olunan zədələrin kənar obyektlərin təsiri nəticəsində formalaşması barəsində məlumat təqdim edilmişdir. İlkin məlumatda hava gəmisinin quşlarla toqquşmasına işarə edən hər hansı fakt barəsində məlumat təqdim edilməyib deyə hesabatda bildirilir. Azərbaycan hökumətindəki mənbələr isə Reuters agentliyinə istinadən bildiriblər ki, dekabrda qəzaya uğrayan Azal təyyarəsi Rusiyanın Pantsir-S raketi ilə vurulub. Məlumata əsasən Azərbaycan dövlətindəki mənbələr çərşənbə axşamı agentliyə bildirib ki, dekabr ayında Rusiyadan Qazaxıstana yönəldirildikdən sonra qəzaya uğrayan Azərbaycan sərnişin gəmisi Rusiyanın Pantsir-S hava hücumundan müdafiə sistemi ilə vurulub. Azərbaycan tərəfindən təyyarədən çıxarılan beynəlxalq ekspertiza nəticəsində müəyyən edilmiş Pantsir-S raketinin fragmenti var, deyə mənbə bildirib. Ermənistan tərəfindən sərhəddə Avropa müşahidəçilərinin yerləşdirilməsi Azərbaycanlı millət vəkili Elmar Nəsirov tərəfindən də etirazla qarşılanıb. Dinləyək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir halda bildirir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır ki, Azərbaycan tərəfinin ölkə konstitusiyasında olan ərazi iddialarla bağlı müddəanın götürülməsi tələbinə yox cavabı verərək iddia etdi ki, Ermənistan qanunvericiliyində Azərbaycana qarşı hər hansı bir ərazi iddiası mövcud deyil və Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanacağı təqdirdə olan narahatlıqlar aradan qaldırılacaq. Lakin hal-hazırda heç bir dəyişiklik həyata keçirilməyəcək. Bundan öncə Paşinyan bildirmişdi ki, 2027-ci ildə ölkə konstitusiyasına referendum vasitəsilə dəyişiklik edəcək. Bundan savay Ermənistan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılmasına qarşı olduğunu açıq şəkildə bəyan edib və Avropa İttifaqının müşahidə Minsk siyasının mandatının daha 2 il uzadılmasına razılıq verib və hal-hazırda rəsmi Bakının razılığı olmadan 2 ölkə sərhədlərində monitorinq həyata keçirilir. Eyni halda onların sayının 209 nəfərə çatması ilə bağlı da qərar qəbul edilib. Rəsmi Bakı Avropa İttifaqının müşahidəçi Minsk siyasını sərhədlərdə Azərbaycana qarşı təxribat hazırlamaqda və casusluqda ittiham edərək həm missiyanın monitorinqinin iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına mane olduğunu da ilan edib. Həm özü ilə qədər Millət Vəkili Elman Nəsirov parlamentin plenar iclasında belə münasibət bildirib.
Nəinki Ermənistan sülh yolunda addım atır. Əksinə, Brüsseldə Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirlərinin toplantısında ta 2027-ci ilin fevral ayının 19-una qədər Avropa İttifaqının mülki missiyasının müddəti uzadıldı. Həmin sayda, yəni 165 nəfər Avropa İttifaqının nümayəndəsi, 44 nəfər isə Ermənistandan nümayəndə müşahidəçi olmaqla. Ancaq bu heç kəsə sirr deyil ki, heç bir halda mülki missiya deyil. Bu bir cəsus şəbəkəsidir. Oradakılar diplomat deyillər, kəşfiyyatçılardır. Və niyə görə o Avropa İttifaqının mülki missiyası adlanmalıdır? Mən sual verirəm. Avropa İttifaqının 27 dövləti var. Kanada nə vaxtdan Avropa İttifaqı ölkəsi olub? Kanada NATO ölkəsidir. Onda gəlir biz deyək ki, Avropa İttifaqı və NATO-nun missiyasından söhbət gedir. Və bu günlərdə onun adı mülki qoyublar. Artıq bu mülki hərbidir və perspektivdə yəqin ki, o hərbi mülki olacaq. Sonrası ümumiyyətlə onun hərbi missiya çevrilməsi heç bir halda istisna deyil. Belə çıxır ki, Ermənistan sülhdən danışıb, ən azı 2027-ci ilin fevral ayının 19-una qədər sülh müqaviləsinin imzalanmasını yubartmaq istəyir.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika prezidenti İran İslam Respublikası ilə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Donald Trump İlk prezidentlik dövründə İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətinin məğlubiyyətə uğradığını şahidi olmuşdu. İndi isə masa arxasında Tehranla fikir mübadiləsi məqsədi ilə digər yollar axtarır. Mer İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Donald Trump ötən gün İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətinin davam etməsi barədə fərman imzalayaraq İran prezidenti ilə danışıqlara hazır olduğunu elan edib və iddia edib ki, Amerikanın İranın digər ölkələrinə neft satışının qarşısını almağa haqqı var. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ikinci prezidentlik dövründə də növbəti dəfə İran barədə fərman imzalayaraq uğursuz siyasətini davam etdirir və maksimum təzyiq siyasətindən istifadə edilməyəcəyinə ümid olduğunu bəyan edir. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası dəfələrlə elan edib ki, heç bir zaman təzyiq siyasəti və embargolarla müzakirələrə getməyəcək və bu embargolar təriqi ilə müzakirələri qəbul etməyəcək. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.55, axşam azanı isə saat 18.18 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində xəbərləri dinlədiniz. Allah amanında.
Günün siyasi izmanı. Bismillahirrahmanirrahim, aziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük efirdə günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq Aran Radiosundan. Fəcr 10 gününü yaşayırıq biz. Təbrik edirəm bütün azadlıq sevər insanları, İranlılar bu günləri qeyd edirlər, xatırlayırlar və zəhmətli günləri İslam İnqilabının qələbə çalmasının il dönümü günləridir. 1979-cu ilin belə bir günlərində İranlılar İnqilab edirdilər. İslam İnqilabı qələbə çaldıqdan sonra bunun İran daxilində və İrandan kənarda regionda və dünya səviyyəsində nə kimi təsirləri oldu? Bu haqda danışmaq istərdik, əziz dostlarımız, xüsusilə bizim öz bölgəmizdə, Qafqazda, Qafqaz müsəlmanları, ümumiyyətlə o vaxt SSR ölkəsində yaşayan müsəlmanlar necə təsirləndilər və regionumuzda, Orta Şərqdə bu özünü necə göstərdi və ümumiyyətlə, İslam İnqilabının mesajı, ismarı nə idi bütün dünyaya? Bu haqda istərdik ki, danışaq yenə də az sonra hörmətli ekspertimizlə mövzu ətrafında söhbət edəcək. Bizdən ayrılmayın, dostlar. Hörmətli və istəkli eşidənlərimiz, bizim indisə bir telefon bağlantımız qurulmuşdu. Hörmətli siyasi şərhçi cənab doktor Pənahiyanla. Cənab Pənahiyan, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım vardır sizin məhzəbizə və bütün əzbəri ki, bu bərnaməni qulaq asayırlar və peycirdilər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fəcr 10 günlüyü münasibət ilə sizi təbrik edirəm, elə verişdə bu mövzu haqqında söhbət edirdik. İranlılar bayram edirlər İslam İnqilabının qələbə çalmasının il dönümü günləri münasibəti ilə. Öncə istərdim ki, sizin də fikrinizi öyrənin bu məsələ bağlı ki, o zaman İran xalqı niyə inqilab etdi və inqilabın qələbə çalma amilləri nə idi sizin fikrinizcə?
Mən də təbrik ərz edirəm bütün İranlıların məhzərinə bu fəcr dəhəsin və inqilab bayramı. Ərzilin məhzərdə ki, niyə inqilab olundu? Bu, mərdumun şuarlarında müşəxxəs idi. Yəni, bu mövzuata xatir inqilab olundu ki, bizim istiqlal yoxumuz idi. Bir dənə sərsi porda bir keşvəridir. Özgələr, əcnəbilər burada bizim keşvərimizdə təhsil tutuydular. Xüsusilə Amerika və İngiliz. Bizim keşvərimizin bütün təsimatı bunların əlində idi və hakimiyyətin bir istiqlalı yox idi. Bu çox ağır gəlirdi mərduma və ikinci mərdumun istədiyi azadlıq idi ki, xüsusilə 1332 şəmsi ilindən bu biri tərəfə Amerika İranda gətirdi savaş dərhəqiqət məcməsin yola saldı və Kamil Xəfəqan hakim idi, bizim keçərimizdə azadlıq yoxudur və üçüncü istəyik, mərdum ki, istəyirdilər bunu və şuarlarında bunu tələb edirdilər. Noe hükumətimiz bizim padişahidən dönə Cümhuriyyə İslamiyyə. Padişahidə qulduru bir hakimiyyət olur və padişah, bəli, diktatorluq bir hakimiyyət keçvərdə var idi. İstədilər ki, özləri, öz sərnivişlərini intixab eləsinlər, özləri hakimiyyətini intixab eləsinlər, ancaq İslam çarşıbında və bu mərdumun dər həqiqət vasitələri idi. Bu, bunlara çatmaq üçün mərdum inqilab elədilər.
Aydındır. O zaman, yəni siz də işarə etdiniz ki, Amerika İranın işlərinə müdaxilə edirdi və savaş kimi, yəni bir repressiya təşkilatı yaratmışdı. Vəli Amerika şahın arxasında dayanmışdı, dəstək verirdi, himayə eləyirdi. Yəni, belə bir güclər ola-ola yenə də İran xalqı piruzluğa çatır, qələbə çalır. Bunun sirri nədə idi?
Baxın, o şey ki, əlan da ondan nəticə alınır. Müqavimət bir dənə bəhsidir ki, hər işdə müqavimət elədi, nəticə almalısan. Və biz bu inqilabı ki, 1357-də piruziyyət çatdı. 15 il bundan qabaq, yəni 1342-ci ildə bunun istatı vuruldu İmam Xümeyni təvəssütü ilə və bu 15 ildə təbiidir ki, hakimiyyət istəmirdi bu nəticə versin, bu inqilab piruzluğa çatsın və bunun dalında da bir hər hal Amerika bundan himayət edirdi, İngiliz himayət edirdi və bunlar da istəmirdilər bu inqilab nəticəyə çata. Amma müqavimət sayəsində və mərdumun dayanmağının sayəsində Hazreti İmam ilahi bir şəxs idi və o ilahi şəxsiyyət Allahdan təvəkkül almaqla, mərdumun himayəti ilə, mərdumun köməkləri ilə 15 ildən sonra əlarəqmə bu ki, çoxlu cavanlarımız getdi, çoxlu keşvərimizin adamları tağut rejiminin təvəssütü ilə terror olundu və şəhadətə çatdılar. Bu müqavimət sayəsində 15 ildən sonra bir nəsət ki, əli boş idi və müqabilində bir dənə rejim ki, müsəlləhdi, əsləhəsi var. Bu, millətin qabağında dəyənmişdi, qətləham da elədi. Ancaq müqavimət sayəsində Həzrəti İmamın dahiyanə rəhbərçiliyinin sayəsində və hamısından baş Allahın lütfi inayəti ilə bu inqilab piruzluğa çatdı.
Aydındır. Siz müqavimətə toxundunuz, yəni cəmaat dirəniş göstərir, müqavimət eləyir. Biz baxıb görürük ki, müqavimət İslam inqilabından sonra da davam eləyir. Hətta bugünün özünə qədər belə müqavimət davam etmişdi. Belə bax, bu müqavimət nəticəsində bunun qarşılığında düşmənin də çirkin siyasətləri olmuşdu. Yəni, Amerika dayanmamışdı. Elə bugünə qədər İrana qarşı təzyiq, fişar siyasətini işə tutmuşdu. Görünür ki, bu müqavimət öz məhsulunu, öz səmərəsini verdi xalqa və İslam inqilabından sonra İranlılar nə ələ gətiriblərsə, elə bax, bu müqavimət sayəsindədir. Müxtəlif sahələrdə, elmi, texniki, müdafiə, hərbi sahəsində, elə bax, bu müqavimət öz sözünü deyir.
Müqavimət ispat olunubdur bəşəriyyət tarixində. Müqavimətin həzinəsi sazişdən çox azdır. Saziş eləsin, yəqin ki, ərzbi hüzur həzinə bundan artıq olmalıdır. Bu istişvari keşvərlərin demək olar qarşısında.
Bəli.
Bizim təqribən demək olar 8 illik müharibə, Əraqla İran müharibəsindən sonra Amerika İran və Libini təhrim elədi. İran milləti müqavimət elədi, hakimiyyət müqavimət elədi, ancaq Libi müqavimət eləmədi və əlan baxıb görürük ki, Libi dağıldı getdi və əlan da əmniyyət üzün görmürlər. Mərdumu çox tətinlikdə zindəci eləyirlər. Bu, buna xatirdir ki, müqavimət eləmədilər. Gəldilər, saziş elədilər, əyləşdilər, saziş elədilər və bu sazişin nəticəsi bugün bu oldu ki, əlan Libi da əmniyyət üzü görmür və mərdumu aramışda, saişdədir. Bunu mürəttəb sabit olunub da, hətta əxir qəziyyədə də biz baxırıq, görürük, Suriyədə ittifaqı ki, düşdü.
Bəli.
Suriyə ərteşi müqavimət göstərmədi bu terrorçuların müqabilində və əlan o vəziyyət Suriyədə hakimdir ki, hər hal hələ də müşəxxəs bir təklifi nə olacaq, mərdum çox yaman bir gündə zindəci eləyirlər. Ancaq bunun müqabilində Hamas səhyinizmin qabağında müqavimət elədi və Qəzzə cəmaatı tək səhyinizm yox, Amerika, qərbi keşvərlərin, ölkələrin müqabilində müqavimət elədilər və Allahın lütfi inayəti ilə əlan biz baxıb görürük ki, piruzçuluq Həmasındır, piruzçuluq Qəzzəninkidir.
Bunu
biz meydanda görürük. Üç dənə səhyinizm əsri boşlanılmağına 183 dənə Filistinini azad elədilər. Bu, səhyinizm tərəfindən şikəst dörbənə mənədir.
Bəli, bəli. Məğlubiyyətdən başqa adı yoxdur.
Bəli, bəli. Bəli, müqavimət həmişə dayanmaq, həmişə nəticə veribdir.
Bəli.
Tarix boyu həmişə bu sabit olubdur ki, müqavimət və ta insan var, yəni insanın bədri xilqətindən, yaranış günündən ta dünyanı qutarana kimin istişbari çeşmələr var.
Hegemonçuların qarşısında bəli.
Diktator ölkələr var, hökumətlər var. İstəyirlər ki, o biri cəmaatın haqqını yesinlər, o biri cəmaata zülm eləsinlər, sitəm eləsinlər və bunun müqabilində yolu fəqət budur ki, müqavimət eləyəsən, öz həyatından demək olar, difa eləyəsən, öz zindəcindən, öz mövcudundan